Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir valdījuši divi ļoti plaši izplatīti viedokļi par to, kā uzvarēt šo slimību. Viena no versijām, kuru atbalsta arī epidemiologi un mediķi, vislielākās cerības liek uz vakcīnu, kuras izstrāde pašlaik notiek nepieredzēta lielā ātrumā. Arī par spīti ANO un pasaules līderu solījumiem pātrināt efektīvas un visiem pieejamas vakcīnas drīzāku izstrādi un izplatīšanu, visticamāk, efektīva vakcīna nav gaidām vēl vairākus mēnešus. Turklāt, šeit jāpiebilst, ka šādus starptautiskus centienus negatavojas atbalstīt Amerikas Savienotās valstis, kuras pašlaik ir apturējušas finansējumu Pasaules veselības organizācijai. Tāpat pēdējo mēnešu laikā visai izplatīts ir bijis viedoklis par to, ka uzvarēt COVID-19 varētu iegūstot imunitāti. Daudz ir